gai komplikatu batekin gonbidatu zaitut gaurkoan, ezta?
Bai, baina badak ez gertatzen den gai komplikatuekin. Agian behar bada, azkenean oso simpleak direla eta guk geu komplikatzen ditugula. Baina, bueno, bai, egia da, ba, finantzen mundu hori oso mundu korapilotsua dela eta agian, ba, kosta egiten zaigu pausoz, pauso dena ulertzea. Sufritzea, horrendik ikusten dut gehiago kostatuko zaigula.
Beno, saiatuko gera, pixka bat ulertzen, eta nahiz da laburre izan, zeren, beno, ba, gero ez da gehiago hitz egiten da gai honetaz ba, komunikabidetan, prentxan eta bar, baina saiatuko gera horrelako laburpen bat egiten, ba, krisi hasi zenetik, 2008an, ze nolako pausuak eman diren gaur egun arte, eta esan dezakegu, ba, Estatu Espainolan erreskatearen kontu hori, ba, nolabaiteko salto kualitatiboa markatu dezakela, baina ordura arte, nola azalduko zenuke gertatu dena?
Ba, begira, nik usten dute guzti honetan dagoela arazo mundial bat, baino nabardura eskualdeko edo regional batzuekin, eta geho lekuan lekuko gainaz berezitasun batzuekin. Arazo mundiala, dudarik gabe izan da, munduan, bueno, ba, finantzen negozioak hartu duela berezko haize bat, eta haize horrek, bueno, ba, ekonomia errealaren lagungarri izatetik, ekonomia errealaren gaineko nagusi izatera eraman duela finantzen mundu hori. Eta, bueno, ematen zuen horrek, bastakitin eterno nidadun zezakeela, claro, eskarmentu gehien zutenek, esote zuten hori ezinezkoa dela, hau da, zuk zerbait puzte balima ezu, puztu eta puztu, ba, momentu batean, ba, hori, ba, lertu egiten dela, ez? Baina, bueno, besta batzu, ba, esate zuten, bueno, ba, krisi sistemikoak eta orokorrak, ba, iraganeko kontua zirela, eta beraz, etorkizunean etzela halakorik gertatuko. 1929ko ura bezalakorik, ezin zitekeela berriro gertatu, ez? Noski gertazitekeela eta gertatu da, 2007an, 2008an, finantzen munduaren krisi horrek mundu osoan zart egin zuen, eta, bueno, ba, puzgo edo burbuila horretara ipinita zeudenek, ba, neurri horretan afektatu zituen. Hori mundu mailako gertakari bat izan zen, eta horrek ba, errezesio aldi bat sortu zuen ekonomia errealean. Baina, karo, egia orokor horren barruan gero oso nabardura berezia zeuden, ez? Esate baterako, ba, Islandia batek bazukan arazo hori, baino beste inoz baino gehiago, ez? Baina beste herrialde batzuetan, ba, beste erabateko problema edo nabardura batzu zeuden, eta beste herrialde batzuetan, ba, bueno, ba, finantzen munduak ez zeukan mendebalde kapitalistan izan duen indar edo laineza hori, eta orduan ba, krisia berehala dominatu zutela edo esan daiteke. Baina beti ere, ba, ekonomia errealean ondoriak nozituz. Estatu Espainolean ordea, bueno, lehen dikia guzteko moduko azanez, ba, zeo nabardura bat oso berezia zena, eta nabardura hori zen burbuila inmobiliarioa. Hala, ezin zitekeen, etzen zentzuzkoa Estatu Espainolean, ba, Frantzian, Alemanian eta Erresuma Batuan baturik, baino, etxe gehiago egitea, eta etxe horiek saltzea, eta gainez etxe horiek egunetik egunera gehiago bali izatea, eta bar, eta orduan, bueno, ba, krisi orokorra etorri izanean, hemen, bueno, ba, krisi inmobiliari bat, edo sortu zen. Gau, krisi inmobiliari horretan, jende xea eta arrunta zegoen, bere hipoteken bitartez arbatuta, baino batez ere zeuden, zegoen harrapatuta, eta erabat harrapatuta gaineraz, sistema finantziero osoa, da, bankuak eta aurrezki kutxak, ez? Bankuak, hemengo bankuak eta aurrezki kutxak, ez zeuden, esate baterako Erresuma Batukoak adina, deribatuetan eta horrelako kontuetan sarturik, baina bai zeudela noski ba, hipotekak ematen, eta batez ere ba, burbuila inmobiliaria puzten leporaino sartuta. Eta hor etorri da, nik usten dut, Estatu Espainolaren krisiaren berezitasuna, Estatu Espainolean, behin krisian sartu ezkero, ja kasi ez da arnaza hartzerik izan. Eta izan da, beherakako bide bat. Mundu mailan edo, behintzat ekonomia nagusietan, eta baita ere, Europako ekonomia batzuetan, ba, ekonomia errealak azkunde positiboak lortu baditu ere, Estatu Espainolean apenas ikastatu den hori, eta orduan ia berakako bidea zeratu da. Arazte guzti zer ematen du, Estatu Espainolean pentsatu dala, borbolia imobiliariaren eta finantzen munduaren, bere finantzen munduaren krisi hori, pasazitekeela nola baitean. Baina hori uste-ustela izan da, eta biztan da, denbora joanean, arazoa konpondu ez, baizik eta okerragotu egindala, eta azkenean balertu eginda. Eta azkenean daukaguna da, sistema finantziero bat, ia erabat porrotean dagona. Banku batzuk edo aurrezki kutxa batzuk ez dira porrotean egongo, baina gehientsuenak oso jota daude, eta kontuak argi eta garbi egingo balira, gehientsuenak porrota deklaratu beharko lukete. Eta orduan horretorri da, rescatearen dinamika hori eta zera hori, claro, hori guztia gertatzen da, Europar Batasun batean, nun moneta amankomun bat eduki badaukagon, baina moneta horren arauak ariki xumez lotuta daude, eta orduan ez dago bat ere garbi horrek nola funtzionatu beharko lukeen, horrek desabantaila handi bat ezartzen dio Europari, esate baterako estatu batuen aurrean, nun krisia izan daiteke Europan oroar bezin larria edo larriagoa, baina moneta instrumentuak estatuak erabil ditzake neurrian, estatuatuek ari dira nola edo ala krisiari aurre egiten. Oso nola edo ala, esan behar da. Zeren eta estatuatuek ere azkunde piper bat lortu dute azkeneko hilabete hauetan, baina orain ja mundu guztiak egintzat ematen du datozen hilabetetan berriro errezesio aldean sartuko direla. Eta hori, hauteskunde urtea lanean, eta guzti horrekin. Europan edo nola ere, ja jokoan ipini dena da, euroak etorkizunean bizi iraungo duen ala ez, eta euroak bizirik egon dezan edo zer egiteko prest dagoen bakoitza eta zer exigitzen dien beste guztiei. Hortan gaude une honetan, eta ondorengo iraganeko egun eta aste hauek ilunak izan baldin badira, ondorengo egun eta asteak nik ilunagoak ikusten ditut.
Eta pixkat datorrenan sartu aintzin pare bat kontu komentatu nizkizun eta zenolako goetak egin itzazkizun horren inguruan. Alde batetik niri, indela gutxi irakurri dut shock doktrina Naomi Kleinen liburua, eta bertan aipatzen da nola garai desberdinetan neoliberalismoa implantatzeko krisi momentuak erabili diren, eta gaur egun Europan ikusten ari duguna argi eta garbi horrelako zerbait izango zen. Baina aldi berean ikusten dugu enpresa handiek jarraitzen dutela benefizioak egiten, eta nik batzutan ematen sentsazioa ez dakidala ze punturaino krisia erreala den, edo ze punturaino erreala, edo nun bukatzen da erreala dena eta nun ez, ea zerbait argitzen aldi dazun.
Begira, nik usten dut, krisi, benetan ikusi beharko genukena, eta garbi ikusi beharko genukena, dela, krisi ez dela berdina denontzat. Hau da, krisia batzuentzat irabazpiderako modu bat izaten ari dela, eta beste askorentzat ordea krisia, naiz eta beraik bat ere sortu ez izan, estualdi latz bat, eta gaineraz beherakako urratz askoren sorburua izango dela. Nik askotan, esaten danean enpresak diru irabazten jarretzen dutela, eta nik hasi horri ez diot kaso hondirik egiten zeren, eta gero eta konbentzituago nago gaur egungo kapitalismoan, atzeko zaurreko kontabilitate bat egiten dala. Hau da, enpresa asko hasten direla, ez zeren aurretik erabakiz zenbateko irabaziak izango dituzten, eta bera zenbateko irabaziak banatuko dituzten, eta gero horren gainean egiten dutela zer produzitu behar duten, zer preziotan, eta produzioko faktorei, ze etekin atera behar dien. Hau da, ez dela mozkina edo irabaziak, ez direla azkeneko erresto bat, baizik eta lehenengo input bat. Eta karo, gauza korrela jarrita, nik usten dut une honetan, dela, batez ere, gizartearen zirte dozarteko momentu batean, zeren eta krisi honetan gero eta nabarmenagoa da krisi hau sortzen gehien egin dutenek. Aldi berean krisi honetatik gehien ateratzen ari direla. Hau da, gestoreen, goi akziodunen eta abarren irabaziak inoiz baino handiagoak izaten ari dira. Buk izango dira, kapitalaren errenta bezala, ez? akzioen mozkin bezala. Baina beste asko dira gestioagatik. Gestioagatik eta nun ikusten da, eta nabarmena da azken aldi honetan, Estatu Espainiolean esate baterako, edozein delarik ere gestioa, eta edozein direlarik ere gestio horren emaitzak, gestionatzaileak izugarrizko irabaziak eramaten dituela. Eta hori, ikusi besterik ez dago, ba, bueno, porratera joan diren hainbat kutxeetan, eta bueno, ba, gestionatzailek zer nolako sariak eramaten dituzten inolako lotxik gabe. Eta karo, horrek esan nahi du, azken finean, gure gizartearen dualitatea edo alde bikotasuna, izugarri luzatzen ari dela. Oda, minoria bat, gero eta minoriagoa, gero eta gehiago irabazten ari da, edozein delarik ere ekonomia orokorraren egoera, eta edozein delarik ere baita ere beraiek kudeatzen dituzten enpresen egoera, eta aldiz, ez bakarrik krisia etortzeko, baizik eta krisia etorritakoan ere, ba, realitateari, ba, arduraz eta erantzun dion jendeak, gero eta posibilitate gutxiago dituela, edo eta askotan gertatzen den bezala, lehen danik aitortuak zituen eskubideak eta irabaziak, ebatxi edo lapurtu egiten zaizkiola. Direla soldatak, direla pentsioak, edo direla, nolabait soldate indirektoa edo deituko genukenak, sanitatean edo hezkuntzan dituzun ondare publikoko sarrera horiek, ez? Claro, hemen gizarte desberdinago bat egiten ari gara lotxagabeki, eta honetaz konstinte izan behar dugu. Honetaz jabetzez balima gara, eta pentsatzen balima dugu gu eta beste horiek barko berdinean gaudela, nik uste dut oso bezkigoa zela. Osa, beste horiek ez daude gure barkuan, edo gure barkuan balima daude goiko aginte postuan daude, eta gaineraz beti daude ies egiteko txalupa martxan ipinita. Eta horrela funtzionatzerik ez dago.
Eta baina bauzu, bai, sartuko gera erreskatearekin, eta baita ere, Greziako hauteskundeekin, zehoiek nola baiteko beste aukera bat markatu dezakete, baina lehendabizi erreskatea eta horren inguruan, pixka bat lotuta esaten duzunarekin, ez? Behin eta berriz esan digute, etzegola beste irten bidirik. Bueno, batzuk esan dute, kriston arrakasta zela, baina hori alde batetera utzita, etzegola beste irten bidirik. Zuk uste alduzu beste irten bide bat badagoela?
Bueno, beste irten bide bat beti egoten da. Bide bakoitzak gutxienez aurrea eta atzea du. Eta bide baten aurrea ezin balima da, edo aurrean amildegia ikusten balima duzu, atzea egin daiteke. Baina kasu honetan gainean ikusten da, bide asko daudela. Ez dut esango zenbat buru hainbat aburu, baina bai behintzat irten bide bat, baina asko gehiago daudela. Kontua da, irten bide bat bakarra dagoenean, hori esaten duenak beti pentsatzen du, irten bide bat bakarra dagoela, berak berea atera dezan. Eta orduan, hortan hasi behar genduke, zorrotz begiratzen, aber, hori esaten dutenek, bakoitzak zer deritzon, zer den berea. Claro, berea, jende guztiaren onura izatea, gutxiren edo behintzak goiko gutxiren kontua da. Nik esate baterako, Alemaniari entzuten dio danean, bastakit izen bide bakarra, argaltasun presupuestarioa dela, eta zeran, esaten duena da grabarmen, hori izango da bide bakarra zure interesak aurrera atera daitezen. Zein dira kasu horretan zure interesak? Bueno, Grezia eta Alemaniaren arteko harremanean esate baterako, dudarizare, Alemania da Greziaren kanpo zorraren edukitzaile nagusienetako bat. Eta beraz, Greziak bere kanpo zorra bordainduko espalu edo, lehenengo kaltetua Deutsche Bank izango litzateke, eta orduan Alemaniak Greziari eman dion dirua, baina askoz gehiago segurazki sartu beharko luke Deutsche Bank erreskatatzen, porrotetik ateratzen. Baina ez hori bakarrik. Claro, guzti honetan ja, jokoan dago, lehen esaten duen moduan, euroaren kontua, ez? Eta, claro, euroa ez da instrumentu neutro bat, ez ekonomikoki eta ez sozialki. Euroakin dara matzagon, amramabi urte hauetan, nork irabazi duen gehien, ikustea, ez da zaila. Eta gehien irabazi duena, esate baterako, Alemaniak kapitalismoa da. Dudarik gabe, Alemaniak kapitalismoak euroarekin lortu du barne merkatu bat, deituko genukeena, asko zaundiagoa, Alemania bera, baina asko zabalagoa, Nun saltzen ditu bere esportazioak, oso prezio onean, euro sendo batekin ere, Claro, beste kontu bat izango litzateke, esportazio horretan hiru erremundura edo joango baliz gehiena, baina ez Alemaniaren esportazio erena baino gehiago eurozonara bideratzen da. Eta eurozona horri ere ez du mani mali duzu, Europar batasunean egon, baina euroaren partaide ez direnak, Erresuma Batua eta gainerakoak, Alemaniaren esportazioen erdiak dauzkago. Eta beraz, Alemania eta Merkel anderea egiten ari den politika guztiaren xede nagusia da Alemaniar interes ekonomikoa. Alemaniar ez Alemaniar guztiena, baizik eta Alemaniar kapitalismoaren interesa zorrozki gordetzen ari da. Hori behar bala legitimoa izan daiteke, baina gu ezin gea inozoak izan horretaz jabetu gabe. Eta karo, Alemania konturatzen ari da esatu aterako, Espainiak eraikuntzarekin burbulia badauka moduan, euroak berak ere burbulia badaukala. Eta burbulia hori lertzen balima da, galtzaile nagusiak beraiek direla. Eta karo, hor ari da, Greziarekin, nik esango nuke, egurra eta zenarioaren politika batean, nun gero eta egur gehiago agertzen den, eta gero eta zenario gutxiago, grekoak ere ez dira tuntunak, eta demokraziaren asmatzaileak teorikoki behintzat izateaz gain, nik usten dut begiak kopetan dituztela, eta beraz ikusten dutela zer datorkien. Eta bide horretatik irabazirik ez daukatela beraiek.
Eta Grezian hauteskundeak izango dira asteburu honetan bertan, zenolako aurreikuspenak egiten dituzu?
Ba, zaila da pronostiko zehat bat egitea zer gertatuko da, baina, behitzat inkesta guztiek daiko argi adierazten dute Sirizak irabazi ezakela. Gio gainez, esan behar da, Greziako sistema elektorala trukatuta dago, gehien ateratzen duenari plus handi bat emateko, eta ma diputatu ematzen zaizkio, bapatean irabazte utxagatik. Karo, hori beti ere pentsatu zen, betidaniko bipartidismoak, alda, PASOK eta nea demokraziaren arteko bipartidismo horretan, ez dakit nolabaitzeko plus bat sortzeko. Claro, orain Greziako sistema politiko guztia hankaz gora ipini da, erabat puskatu da, eta horrek eman, orain arte nolabait otsaider bat zan Siriza, irabazteko zorian egotea, eta irabazte mali madu, gainera, segurazki, ez dakit bera gobernu osatzeko kapazizan gulitzateken, baina garbi dago bera gabe gobernu bat ezin dela osatu. Eta gero eta garbiago dago baita ere gaina Sirizak, eta Sirizak, ez bakarri Sirizak, baina bereziki Sirizak, ordezkatzen dituela Greziarren nolabaiteko sakoneko irizpideak. Eta sakoneko irizpide hoien artean nagusiena dala nahikoa dugu. Hau da, pasatu den hau, zeratu beharra dago, mai gainean ipini beharra dago, eta kontuak berriro amarrera egin beharra dago. Hau da, ezin dugu, trampa sartu zaizkigun zera guztiak onartu, eta hemen harri potroliari tiraka adarrak botatzen aritu. Eta beraz, edozeinek ere, iritzi hori garbi eduki beharko du, zeren eta bestela gizartea aurkaukeko du. Eta hori, garai batean, hogeita bederatziko krizian esate baterako, soluzionatzen zen kakotxe artean estatu kolpe batekin eta erregimen militarrak ezarriz. Claro, gertatzen da gaur egun hori egiteko ezakik kapazitate fisikorik badagoen, edonola ere horrelako aventura baten aterabide politikoa utzaren urrengoa izango litzateke, zeren eta ez dago ez da ere erregimen politiko militar bat hori egiteko, Europak gaur egun edo Alemaniak gaur egun Greziari ezarriz ezkioken kondizio drakoniano horiek betearazteko moduan. Eta hori betearazte espalimadu, azken finean, gizarteari amore eman eta beste erabateko politika egin beharko luke. Beraz, hori bera ere ez da gaur egun alternatiba posible bat. Eta orduan, hor dago zera bat, eta nik esango nuke, aste honetan, hori finantza merkatuetan eta gertatzen ari dena, dela nolabait horren ja aurrekari bat. Hau da, merkatu balakitela gutxi gora bera zer aterako den, irabazten duenak irabazten dula, eta orduan, beste leku batera epinita daude, eta beste leku hori da euroaren etorkizuna.
Eta etorkizuna aipatzen duzula, amaitzeko Mikel, nola ikusten duzu etorkizuna? orokorre.
Beltz. Beltz, baina, bueno, badakizu aldi berean, krisiak izaten direla landare berrien sordeku, eta, bueno, Europak luzaro, amarkadatan, egin du aurrera, nola edo ala, zango nuke, 29ko krisiaren ikeskizunekin. Bai, esan behar da, 29ko krisia Europan gero gerra izugarri batekin uztartu zela, eta zera hori. Baina, bueno, azken fina, 1945-tik, 1960-tik, no, esateko, indarrean egon den sistema Europarra, 29ko krisiaren ikaskizunen ondorio bat da. Ni pentsatu nahi nuke krisi honetatik ere antzeko zerbait ateratzeko gauza garela. Eta antzeko zerbait horretan lehenengo kontu bat izango litzateke, bueno, berplanteatu beharra dagoela ze demonio dan guretzat sistema finantzieroa. Edo dan benetako ekonomia baten lagugarria, edo dan, bueno, ba, da, mundua timba bat bihurtu eta denok ludopata izango gareneko leku bat. Nik pentsatzen dudan moduan, ekonomia errealaren lagungarri bat besterik izan behar espaldi madu finantzak, ia bigarren kontua izango ditzatek ekonomia erreal hori etorkizunean zer nolakoa izan behar du. Da, ahalik eta tresna, lanabez, produktu, gehien sortu eta saltzeko mekanismo bat, edo da, bereziki gizateriaren behar praktikoei hobeto azkarrago eta merkeago erantzungo dien mekanismo bat. Dudarik gabe eta aurreko krisialdiaren aldean orain badaukagu beste faktoreat oso garrantzitsua dena. Eta da, gizateria konstienteana bueno, lur planeta hau finitoa dela, ekilibrio oso auskorren gainean eraikita dagoela, eta horri kaso ez egitea, alde batetik geure etorkizuna erabat zapustea ez ezik, ja, ekonomikoki izuerzko galeren bidea izen daitekeela. Oda, ekonomia gaur egun, ekologia, ekonomiaren faktore eta osagarri bat dela. Baina, bueno, claro, ematen du batzuentzat hori batakitik geroko kontu bat dela, eta, bueno, berai egiltzen direnean akabatzen dela mundua, bai, individualki alaxera, baina nik transzendentzian bat ere pentsatu gabe, pentsatzen dut ordea gizateriaren batasunean eta gizateriaren etorkizunean.
Ba, Mikel, mi esker gurean izateagatik eta urrengo bat arte.
Urrengo arte.